Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koju vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 22. decembar, u Vestima dana. Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Krenuo prvi voz ispod Lamanša posle trodnevnog prekida saobraćaja. Ahmadinejad, objavljeni plan o nuklearnom testu u Iranu, američki falsifikat. Danas toplije sa padavinima od 0 do 8 stepeni, u Beogradu najviše 5. U naredni pola sata, između ostalog, možete čuti Doris Pak na pitanje naše novinarke koliko dugo će trajati put Srbije do punopravnog članstva u Evropskoj uniji, odgovara:
Mislim da ceo proces neće biti kraći od, recimo, 4 godine. Sada o tome spekulisati nema mnogo smisla, jer Srbija tek treba da dokaže da je ostvarila punu saradnju sa Hagom, tek treba da isporuči mladića, a potom ćemo tek videti.
Ko će sve osim kragujevačke zastave imati vajde od proizvodnje novih Fiatovih automobila? Za prateću proizvodnju teško da su spremne domaće firme, pa ekonomski novinar Miša Brkić predviđa:
Onda će to uraditi neko drugi, a mi ćemo opet kriviti Slovence ili Hrvate što su pametniji od nas i došli ovde i pokupili kajmak.
Poslušajte neke od naslova koji su ponuđeni domaćim čitaocima na ovogodišnjem Božićnom sajmu knjiga:
Protokol sionskih mudraca, Adske protuve, Jevrejsko ritualno ubistvo, Einstein i Freud, dva lažna jevrejska velikana, Zavera protiv Hrista, Protiv Jevreja, Sveti Jovan Zlatousti, Kako su Judejci podjarmili Evroameriku, Judeobankari i bolševička revolucija.
To je razlog zašto se bavimo temom antisemitizma danas u izdavaštvu u Srbiji. Ako ostanete sa nama do kraja, čućete i zašto je gradonačelnik Pule čistio sinoć sneg zajedno sa opštinskim načelnicima. Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas Srbija predaje u Stokholmu zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Premijer Švedske Frederik Reinfeldt je rekao da će sa zadovoljstvom primiti predsjednika Srbije Borisa Tadića u Stokholmu. Boris Tadić, koji će u ime Srbije danas na ceremoniji zvanično uručiti zahtev, izjavio je juče za Radio Slobodna Evropa da Srbija u najboljem mogućem trenutku podnosi kandidaturu.
Naši građani treba da znaju da mi u najboljem mogućem trenutku podnosimo kandidaturu. Nikad se nije u istoriji podnošenja kandidature za članstvo desilo da su sve zemlje članice sa istim nivoom odobravanja prihvatile nečiju kandidaturu. Mi to ni danas ne očekujemo. Ogromna većina, 95% zemalja članica, podstiču Srbiju da podnese kandidaturu.
Kazao je Boris Tadić juče u Kragujevcu. Danas ističe rok da učesnici rasprave o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde dodatno objasne tvrdnju da jednostrana deklaracija nezavisnosti nisu zabranjene međunarodnim pravom. Tokom rasprave od 1. do 11. decembra 14 država je uz vlasti u Prištini podržalo kao legalnu tu deklaraciju usvojenu u februaru 2008. dok je 12 zemalja pored Srbije tvrdilo da je deklaracijom prekršeno međunarodno pravo. Međunarodni sud pravde će doneti savjetodavno mišljenje. Za donošenje tog mišljenja ne postoje rokovi, a u praksi odlučivanje sudija traje mesecima. Sutra Fiat i vlada Srbije potpisuju aneks ugovora o ulaganju u proizvodnju u Kragujevcu 200.000 automobila godišnje. U oči tog događaja predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio:
Zadovoljan sam i kako je ministar Dinkić u prethodnom periodu vodio posao pregovora sa Fiatom kao investitorom i zadovoljan sam jučerašnjim razgovorom sa mojim prijateljem Sergio Marchioneom, predsjednikom Fiata, jer danas je sasvim očigledno da u narednim danima, u narednih nekoliko dana Fiat i Srbija, zastava Kragujevačka i naša vlada zatvaraju aneks sporazuma koji treba da obezbedi prvu suštinsku investiciju 100 miliona evra.
Predsjednik Srbije izjavio da je u Italiji video dva nova modela automobila koje će Fiat proizvoditi, ali nije naveo o kojim je reč.
Sam juče imao priliku da ih vidim i moja prva reakcija je to su izuzetno dobri modeli, dizajnerski izuzetno, mogu da čak da kažem fantastično urađeni. Ja ne mogu da otkrijem koji je model u pitanju, jer sam se tako dogovorio sa Sergio Marchioneom, jer i uspeh poslovni ove fabrike zavisi od toga kako će biti tržišno iznenađenje našeg partnera Fiata.
Rekao je Boris Tadić. Skupština Srbije nastaviće danas sednicu razmatranjem predloženog rebalansa budžeta za 2009. A povodom činjenice da za budžet za 2010. koji je usvojen juče nije glasao Savez vojvođanskih Mađara, koji je deo vladajuće koalicije, već jedan broj nezavisnih poslanika, predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović je na pitanje da li to znači da je na pomolu neka nova skupštinska većina sinoć u dnevniku RTS-a odgovorila.
Ne, nema nove većine, ima onih poslanika koji su prepoznali da budžet jeste podsticajni, da ga treba podržati, to su nezavisni poslanici. Vojvođanski Mađari to ovoga puta nisu učinili. Mislim da će njihovi birači se pitati kako to neko pripada većini, a osnovni zakon za izglasavanje je ostao pod znakom pitanja, odnosno nisu ga podržali, no to je malo i politički problem.
Rekla je Slavica Đukić-Dejanović, a predstavnici najjače partije u vladi Demokratske stranke najavljuju da će vladajuća koalicija morati ozbiljno da razmoti odluku Saveza vojvođanskih Mađara da ne glasa za budžet. Nada Kolundžija.
To takođe znači da će se unutar koalicije voditi razgovori, dakle ovo otvara jednu temu o kojoj treba ozbiljno raspravljati.
Poručnik Vojske Srbije Dragan Đurđević, vođa partizanove navijačke podgrupe Brain Damage, uhapšen je zbog osnovane sumnje da je prošle srede na fudbalskoj utakmici Lige Evrope Partizan Šahtior pretio smrću novinarki Brankici Stanković i ekipi emisije Insider. Đurđević, koji je po zanimanju geometar, zaposlen u Vojno-geografskom institutu, uhapšen je u akciji policije i vojnih bezbednosnih službi. Posle noćašnje dojave policiji da je u zgradi B92 podmetnuta bomba, pretražena je zgrada i utvrđeno da je reč o lažnoj dojavi. Jutro se iz Pariza krenuo prvi voz za Englesku ispod La Manša nakon kvara i obustave saobraćaja koja je trajala 3 dana. 40.000 putnika čekalo je da proradi voz čiji se kvar vezuje za niske temperature. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad je u intervjuu TV mreži ABC News odbacio dokaze o iranskom testiranju neutronskog inicijatora ključnog dela atomske bombe, nazivajući ih fabrikovanim dokumentima koje je izradila američka administracija. Generalni sekretar NATO Rasmussen nalazi se u Afganistanu kako bi proverio da li je sve pripremljeno za dolazak novih trupa. On će se sastati sa predsjednikom Kazajem i generalom McChrystalom, komandantom međunarodnih snaga. 36 zemalja šalje u Afganistan dodatnih 7.000 vojnika, Amerika 30.000. Ujedinjene nacije su objavile da će se narednog mjeseca sastati predsjednici grčkog dela Kipra i Turske pod pokroviteljstvom Svjetske organizacije kako bi pokušali da dogovore sporna pitanja podeljenog ostrva koje su prepreka za ulazak ove zemlje u Evropsku uniju. U Kini je jedna osoba osuđena na 12 godina zatvora i 90.000 dolara globe zbog ubistva zaštićene vrste retkog indokineskog tigra, kojih ima, kako se procenjuje, između 1300 i 1800.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku susret današnjem podnošenju kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Kakav će odgovor stići iz Brisela, niko ne želi da prognozira. Bez obzira na ishod, stručnjaci kao najpozitivniji efekat ovakve odluke ističu da će to biti dokaz jasnog evropskog opredeljenja Srbije. Iva Martinović prenosi najpre mišljenje građana Srbije.
Odlično, nadam se samo da će oni usvojiti.
Lepa vest, možda ti trebalo i ranije.
Nisam se nadao, ali to je odlično, samo sad ne znam kako će to najveći ne prijem.
Odluka Beograda je koordinirana sa nizom drugih zemalja Evropske unije koje su je u tome podržale, ističe Milan Cimurdić iz Foruma za međunarodne odnose.
Srbija sa podnošenjem kandidature jasno stavlja do znanja svojim partnerima u Evropskoj uniji gde želi da bude, a sa druge strane jasno se pokazuje i sopstvenoj javnosti i drugim partnerima kojim putem će se Srbija kretati u narednom periodu.
Nakon što stigne u Brisel, zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji treba da bude prosleđen Evropskoj komisiji na izradu mišljenja. Potom, zemlja koja želi da postane kandidat dobija upitnik. Upravo na pitanja koje će se naći u ovom dokumentu, kao bitan uslov za pozitivan odgovor iz Brisela, ukazuje Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Interesantna je opomena da će u upitnik zvaničnicima. Srbija mora da odgovori o tome kolika je njena teritorija i koliko ima stanovnika. A suština je kako će se Srbija odnositi prema regionalnoj saradnji koja je ključ evropskih integracija, što mnogi ovde zaboravljaju. A ako Srbija hoće da joj neko razmotri kandidaturu i bez toga što je Mladić još uvek na slobodi, onda bi zaista bilo dobro da ima spreman odgovor kako će se buduće ponašati. Međutim, čini mi se da ovo nije solo akt naših zvaničnika, već da je koordiniran sa nizom zemalja Evropske unije.
Kao još jednu prepreku podnošenju kandidature, protivnici ovakvog poteza Beograda ističu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji još nije stupio na snagu, iako bi trebalo da prethodi kandidaturi. Milan Simordić, međutim, navodi da ovo nije zvanično pravilo.
Moment za ovo je dobar što je Evropska unija nakon Lisabonskog ugovora razrešila dileme oko proširenja i drugo što je Srbija objektivno ipak dobila jednu povoljniju nego do sada ocenu iz Haškog suda o saradnji, tako da se treba očekivati da će kada ovaj drugi problem Haškog suda bude rešen, mnoge stvari ići brže nego što to možemo pomisliti.
Od 5 zemalja Zapadnog Balkana obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja, status kandidata imaju za sada Hrvatska i Makedonija, dok su Crna Gora i Albanija podnele zahteve na koje još nisu dobile konačan odgovor. Koliko će na odgovor čekati Srbija i kada će izvanično postati deo Evrope, Beograđani nisu optimisti.
Ne tako skoro, mnogo toga treba ovdje se urediti.
Pa kažu za 4 godine, od 4 do 5 godine.
A verujete vi o to?
Nažalost ne.
Zbog čega?
Pa zato što mislim da nam je trebalo 9 godina za vize, ne verujem da tako brzo možemo postajemo član.
Pa ja mislim pre 2015. da neće.
Do sadašnjim članicama za to je trebalo između 3 i 14 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas izjavio je nedavno za lokalne medije da kada je reč o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, treba ići korak po korak. Naglasio je da nije siguran da bi za Srbiju bila prednost da kandidaturu preda do kraja godine, imajući u vidu da tome treba da prethodi primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I poslanica nemačkih demohrišćana u Evropskom parlamentu, usto i predsjednica Komisije za jugoistočnu Evropu Doris Pack, u razgovoru sa Brankom Trivić iznala je slično mišljenje.
Srbija još nije ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Uz to nije ispunila ni uslov pune saradnje sa Haškim tribunalom. Ja sam već više puta rekla da bi podnošenje zahteva za kandidaturu pre ispunjavanja ovih uslova bilo suviše preuranjeno. Posljedica ovog preuranjenog poteza bit će i to što će građani Srbije početi da se nadaju da će sve nadalje ići veoma brzo, što nikako neće biti slučaj. Dobijanje pozitivnog mišljenja na podnošenje zahteva za kandidaturu traje veoma dugo. Mislim da je trebalo sačekati barem dok se ne ispune prethodni uslovi.
Kako onda komentarišete da je gospodin Karl Bild pozdravio ovaj korak Srbije?
Pa, gospodin Bild je verovatno želeo da do kraja svog mandata evropskog predsjedništva još nešto pozitivno učini za Srbiju.
Koliko dugo će po vašem mišljenju trajati put Srbije do članstva u Evropskoj uniji?
U odgovoru na to pitanje može pomoći recimo iskustvo Hrvatske i pregovori koje ta zemlja upravo vodi. Nakon što je dobila status kandidata 2004. godine, Hrvatska je već 5 godina u pregovorima o članstvu. U skladu sa tim, kad pregovori sa Srbijom budu mogli da počnu, a ne mislim da će to biti iduće godine, mislim da ceo proces neće biti kraći od, recimo, 4 godine. Sada o tome spekulisati nema mnogo smisla, jer Srbija tek treba da dokaže da je ostvarila punu saradnju sa Hagom, tek treba da isporuči Mladića, a potom ćemo tek vidjeti. Posle toga tek sledi težak deo posla, jer Srbija treba da ugradi čitavo zakonodavstvo Evropske unije u svoj zakonodavni okvir.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pack, poslanica nemačkih demohrišćana i predsjednica delegacije za Zapadni Balkan u Evropskom parlamentu.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Krenuo prvi voz ispod Lamanša posle trodnevnog prekida saobraćaja. Ahmadinejad, objavljeni plan o nuklearnom testu u Iranu, američki falsifikat. Danas toplije sa padavinima od 0 do 8 stepeni, u Beogradu najviše 5.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kragujevačka fabrika automobila u kojoj je pre raspada bivše Jugoslavije 14.000 radnika godišnje proizvodilo 350.000 vozila, preživela je agoniju dugu dve decenije i zahvaljujući italijanskom Fiatu ponovo se vraća na svetsko automobilsko tržište. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, potvrdio je radiju Slobodna Evropa da će italijanski Fiat sutra u potpunosti preuzeti fabriku automobila i uplatiti prvu ratu od 100 miliona evra. Kompanija Fiat Automobili Srbija će za dve godine u Kragujevcu godišnje proizvoditi 200.000 automobila koji će se uglavnom izvoziti na tržište Evropske unije. Da li je to dovoljno da Kragujevačka fabrika, do skora jedan od najvećih gubitaša u Srbiji, u bliskoj budućnosti postane najveći srpski izvoznik, istraživao je Branko Vučković.
Da li je zaista na pomolu novi posao stoleća, kako je 90. godina prošlog veka nazivan izvoz kragujevačkih automobila na tržište Sjedinjenih Američkih Država, pitali smo Mišu Brkića, ekonomskog analitičara politike.
Pa 100 miliona evra od ukupnog ulaganja negde od 700 miliona evra možda zvuči nedovoljno atraktivno, ali za zemlju kao što je Srbija, kad neko na kraju godine donese i kaže ovo je prvih 100 miliona, to mnogo znači.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava, kaže da će pored značajnih finansijskih efekata dolazak Fiata veoma pozitivno uticati i na socijalne prilike u Kragujevcu i u Srbiji.
To u svakom slučaju znači da će doći do veoma velike zaposlenosti u kragujevačkoj automobilskoj industriji i uopšte u samom regionu. Što znači da će ovaj region imati šansu da poveća zaposlenost i popravi današnju situaciju.
Fiat se kao i većina automobilskih kompanija u svetu suočava sa finansijskim problemima izazvanim globalnom ekonomskom krizom, pa čak i zatvara pojedine fabrike u Italiji, ali uprkos tome investira 100 miliona evra u kragujevačku fabriku automobila. Brkić smatra da je Fiat u proteklih godinu dana ozbiljno analizirao sve aspekte investicije u kragujevačku fabriku automobila.
Ja ne mogu da verujem, bez obzira na krizu u automobilskoj industriji koja još vlada u svetu, da bi Fiat tako se olako igrao svojim ugledom i najavljivao dva nova modela iz Kragujevca, a da nije prelomio i odlučio da to ozbiljno radi.
U proteklih godinu dana u okolini Kragujevca podignuto je nekoliko novih pogona za proizvodnju autokomponenti, a prema informacijama iz kragujevačke fabrike, pored Fiatovih kooperanata iz Italije, za uključivanje u proizvodnju novih kragujevačkih automobila, veoma su zainteresovani proizvođači autodelova iz Slovenije i Hrvatske. Radojević kaže da planirani obim proizvodnje podrazumeva formiranje mreže proizvođača delova u najbližem okruženju.
Najavljeni obim 200.000 jedinica, on u stvari zahteva da se komponentaši instaliraju u blizini finaliste, zato što se radi o velikom broju jedinica, transport je skup i to je uobičajeno da je to neka granica iznad koje se ide u dobru, odnosno jaku lokalizaciju.
Gaziti proizvođači komponenti iz okruženja. Onda će to uraditi neko drugi, a mi ćemo opet kriviti Slovence ili Hrvate što su pametniji od nas i došli ovde i pokupili kajmak.
Radojević na osnovu dosadašnjih iskustava sa domaćim kooperantima smatra da oni nemaju prevelike šanse da se kvalifikuju za Fiatov proizvodni ciklus.
Nema mnogo šansi da se postojeći komponentaši uključe neposredno u proizvodnju. Mi moramo da budemo svesni toga da smo mnogo godina kasnili u tehnologijama proizvodnje automobila i da praktično 99% delova stiže iz Italije, znači ne proizvode se na našem ovdje području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li su za antisemitske knjige u Srbiji vrata širom otvorena i u knjižarama i na sajamskim štandovima? Ovo pitanje postavljamo povodom Božićnog sajma knjiga u Domu sindikata, koji nudi brojne antisemitske naslove, a koji bi po zakonu morali biti zabranjeni. Pripremio Nebojša Grabež.
Protokol sionskih mudraca, adske protuve, jevrejsko ritualno ubistvo, Einstein i Freud, dva lažna jevrejska velikana, zavera protiv Hrista, protiv Jevreja, sveti Jovan Zlatousti, kako su Judejci podjarmili Evroameriku, judeobankari i bolševička revolucija. Naslovi ovih knjiga više nego jasno ukazuju na njihov sadržaj i neskriveno antisemitsko raspoloženje. Neki od njih su utrli put najvećim zločinima u istoriji civilizacije. Uprkos ovim činjenicama, ali i sudskoj zabrani u slučaju protokola sionskih mudraca, sve je to javno bilo ponuđeno posetiocima ovogodišnjeg Božićnog sajma knjiga u Beogradskom domu sindikata. Aleksandar Nečak, predsjednik Saveza jevrijskih opština.
Oni se prodaju najlegalnije, ali imate i ispod tezge. Ako se zainteresete malo više za ta izdanja, onda će vam prodavac na sajmu knjiga u Domu sindikata reći nije ovo, imamo mi za vas specijalno nešto, pa će vam izvući neko djubre ispod tezge.
Posebno zabrinjava situacija da nijedna od zvaničnih državnih institucija do sada nije reagovala na ovu pojavu. U Ministarstvu kulture nisu želili da govore o tome, ali su nam proslijedili saopštenje kojim se osuđuje svaki vid distribucije i prodaje antisemitske ili svake literature koja raspiruje etničku, versku i rasnu netoleranciju ili mržnju.
Ministarstvo kulture apeluje na izdavače, knjižare, distributere i organizatore sajmova knjiga da ne dozvole u ime pre svega svoje profesionalne etike i građanskog dostojanstva da plasiraju publikacije koje promovišu diskriminaciju po bilo kom osnovu i promovišu nasilje.
Umeđu vremenu na sajmu knjiga, kako tvrdi za naš program jedan od organizatora Živko Milošević iz knjižare Pergament, sva sporna izdanja su uklonjena.
To je jedan privatnik, tu Džambić neki to dono. Ja sam mu naredio sinoć da to odnese i da tu ne sme da ulazi više u dvoranu. On je to odno, tako da je sad dvorana po tom pitanju čisto. I evo možete ispod tezgi na tezgi da pogledate tamo, da obićete bilo ko, nema.
Milošević kaže da je uklonjena i knjiga Dejana Lučića, Kraljevstvo Hazara, koja je već duže vreme prisutna u slobodnoj prodaji u mnogim ovdašnjim knjižarama.
Dejana Lučića su povukli, ali nevoljno onako rekli su da to ima pune knjižare u gradu, da to nema ništa upućeno protiv Jevreja, ovo ono, ja si rekao sklonite to.
Književnik Filip David je prije izvjesnog vremena sačinio spisak od više od 100 knjiga izrazito antisemitske i nacističke literature koje se legalno mogu kupiti u, kako kaže, svakoj boljoj knjižari.
Od kojih je većina preštampane knjige iz vremena Drugog svjetskog rata, iz vremena okupacije. I mislite da je neko reagovao? Niko. I Savez jevrejskih opština je upućivao zahtjev da se neke knjige zabrane. Kažem knjige, to nisu knjige, to su falsifikati, to su pamfleti koji su zabranjeni po pozitivnim zakonima ove zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz sveta o dometima spoljne politike Baracka Obame. Oko američke spoljne politike novog predsjednika se polako stvara mišljenje da su njegove namjere dobre, ali nerealne, da lepi govori ne donose rezultate. I protivnici i pristalice za svoje argumente uzimaju primjere Afganistana, Pakistana, Rusije i Irana. O tome analiza Nenada Pejića.
Krajem prošlog tjedna afganistanski predsjednik konačno objavio sastav svoje vlade. To je trebalo pokazati da li je pritisak američke administracije se Karzaj riješi korumpiranih funkcionera urodio plodom. Moglo bi se dakle reći da je Obamin uspjeh u Afganistanu tek polovičan, ali isto tako i jedino realan. U Pakistanu se stvari izgleda mijenjaju i vlada je bitno aktivnija u borbi protiv terorizma. Stephen Cohen iz Brookings Instituta u Washingtonu kaže za naš radio.
Mislim da se spoljnopolitička strategija prema Pakistanu promijenila. Novac koji obezbeđujemo i oružje koje šaljemo nije tamo radi ljubavi, nego da se obračunavamo sa zajedničkim neprijateljem.
U odnosima sa Rusijom predsjednik Obama je do sada pretrpio najžešću kritiku. Njegova ponuđena ruka za obnavljanjem odnosa, poznata fraza da sa Rusijom želi pritisnuti reset dugme, još uvijek izaziva nedumice. Prvi savjetnik za Rusiju u Bijeloj kući, Michael McFaul, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Nama ne pada na pamet da trgujemo ili odustajemo od bilo čega u odnosima sa Rusijom ili proširenja NATO-a. Mi u ime Rese Dugmeta ne napuštamo vrlo bliske odnose koje imamo sa Ukrajinom i Gruzijom.
Treći region u kojem se očekuju uspjesi Barack Obama je Iran. Državni sekretar Hillary Clinton.
We have pursued under President Obama's direction, a dual track.
Mi smo s Iranom upotrijebili dvostruku politiku. Ponudili smo razgovor koji nije prazan dijalog, koji je ozbiljan sa našim iranskim partnerima. Sa iranske strane nema odgovora.
Prošle nedjelje je Iran poslao svoje trupe koje su okupirale jedno naftno polje u susjednom Iraku. Zvanični Tehran i dalje obmanjuje međunarodnu zajednicu i tajno gradi nuklearno oružje. Zapad je suočen sa dva loša izbora, intervenirati vojno ili ne. Ali koliko god još uvijek nisu vidljivi uspjesi spoljne politike, negdje ispod površine izbiju argumenti da ciljevi te spoljne politike mogu biti dosignuti Obaminim metodama. Tako u Iranu protesti protiv režima traju redovno, represija je sve jača, bune se čak i vjerski lideri, te ostanak predsjedniku Irana ostaje samo revolucionarna garda. Dakle, sila i represija. Mnogi tvrde da bi najveći poklon iranskom režimu bio upravo vojno uništavanje nuklearnih postrojenja. To bi zemlju ujedinilo i režim bi preživio. Moje kolege iz afganistanske redakcije kažu da predsjednik Karzaj neće imati dug politički život ako zaista ne krene u borbu protiv korupcije, a to je osnovni zahtjev Obamine administracije. Rusija pokazuje prve znakove da Obamina pružena ruka donosi efekte, ali pravi se odgovori od Rusije tek očekuju. Podrška oštrim sankcijama protiv Irana te konkretnija pomoć Afganistanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Krenuo prvi voz ispod Lamanša posle trodnevnog prekida saobraćaja. Ahmadinejad, objavljeni plan o nuklearnom testu u Iranu, američki falsifikat. Danas toplije sa padavinima od 0 do 8 stepeni, u Beogradu najviše 5. Za kraj još nekoliko zanimljivih informacija. Prva sa Voždovca i ne tiče se posljednjih opštinskih izbora, već vakcinacije. Naime, jedna Beograđanka pokušala je da vakciniše svoje dvoje dece u Voždovačkom domu zdravlja i dobila odgovor da mora da čeka da se prijavi 10 dece da bi svi zajedno se vakcinisale, jer su tolike doze vakcina. Ukupno, saopštava ta Beograđanka koja se obratila lokalnim medijima, za vakcinu na teritoriji Voždovca se prijavilo 5 dece. Američki mediji, kad smo već kod vakcine, objavljuju da su porodica Obama vakcinisala protiv novog gripa i predsjednik i prva dama i njihove dve ćerke. I jedna vest iz susjedstva. Pulski gradonačelnik Boris Miletić, nekoliko načelnika i direktor svih gradskih javnih preduzeća prihvatili su se lopate i sinoć su čistili ulice u središtu Pule, prikupljali komunalni otpad umjesto radnika komunalnog preduzeća koji su u štrajku. Gradonačelnik je novinarima izjavio da učestvovanjem u akciji prikupljanja i odvoza otpada želi da pokaže kako treba osigurati komunalni red u gradu, jer se može dovesti u pitanje sigurnost i zdravlje ljudi. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.